ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst mánudaginn 28. apríl. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
Það var bara eins og skot í hnakkan, sko. Ég held að þessi auglýsing sett svona í þetta samhengi hafi rifið onað mörgum sárum og salti stráð í þau sem eru tóku langan tíma og jafnvel eru ekki enn búin að jafna sig eftir þetta áfall að hafa mist frá sér lífsbjörgina sko. Þetta var nú aðalega það sem triggeraði mig sko.
Þarna heyrir þú í leikaranum og bólvíkingnum Pálma gestsinni. Pálma þarna að gaggrína auglýsingaherferð samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, SFS, þar sem samtökin eru að fjalla fyrirliggjandi veiðigjaldafrumvarp ríkisstjórnarinnar. Er að ræða myndbönd sem tekin eru upp í fjórum sjávarútvegsbæjum á landsbyðinni, þar sem ungt fólk lýsir jákvæðum áhrifum kvótakerfisins og útgerðana á viðkomandi samfélög. Bæirnir þar sem myndböndin eru tekin upp eru eftirfarandi, Eskifjörður, Grundarfjörður, Dalvík og Vestmannaeyjar. Yfirskrift myndbandana að fyrirhugu veiðigjaldahækkun sé skattur á samfélög. Heyrum textan myndbandinu sem tekið upp á Eskifirði á Austurlandi.
Komum við í sæl. Mér langar að sýna ykkur bæðið minn. Hér ræktin, hér vélsmiðan í bænum, hérna sparkvöldurinn okkar. Hér verið að gera upp gamlan skóla.
Einstaklingar eins og áðurnefndur Pálmi Gestsson og Elías Pétursson sem fyrrverandi bæjarstjóri í Fjallabyggð á Norðurlandi hafa gaggrínt þessi myndbönd. Þessi gaggríni hefur verið til umfjöllunar í fjölmiðlum síðustu daga. Sína gaggríni segir Pálmi.
Ég fæddur og uppalinn í Sjávarplássi í Bolungarvík og var þar til, átti heima þar til tvítugs eða bara þannig til ég fór í leiklistina og hafði varla komið til Reykjavíkur áður sko. Og ég man þá tíma þegar allt var í uppgangi þarna og við vorum sko 10-12 ára þegar við vorum sótt bara í skólan til að bjarga verðmætum og fleira og fleira og það var mikill uppgangur, mikill líf, mikill að gerast og bara blómlegt líf. Svo er ég þetta manni svo vel eftir því þegar þegar björgin tekin, þegar menn eru skildir bara eftir á bryggju endanum sko með allt niður sig.
En þegar þú vísa til þess að menn hafi mist frá sér lífsbjörgina, þú veist til hvers ertu að vísa?
Já, það er sko kvótin, það er kvótin sem að fór úr byggðalægin og fór úr sjávarplássum hringin í kringum landið og fór eitthvað annars. Fyrir utan það eins og við vitum að kvótin hefur bara verið að safnast á nokkra einstaklinga, einhvern hóp, við erum að svona, þetta að vera svona eitthvað ólíkarka dæmi, sko, og þess vegna á kannski almenningur ekki fiskin sem syndir við bryggjuna höfum, sko.
Þetta helst tók hús á Heiðrúnu Lind Martinsdóttur sem framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi á skrifstofu samtakana í Borgartúni. Þetta helst spurði Heiðrúnu Lind út í auglýsingaherferðina og bað hann að svara þeirri gaggríni sem sett hefur verið fram á hana.
Heilt yfir höfum nú bara fengið mikil viðbrögð og heilt yfir jákvæð viðbrögð. En eðlumál samkvæmt þegar að tekist þeir á sjávarútvega þá hefur fólk á þessu skipta skoðanir. Mér finnst hins vegar mjög mikilvægt þegar við erum að ræða þetta og þá í samhengi við hver þróunin hefur verið og áhrif kvótakerfisins og sjávarútvegs á hinar dreifðari byggðir. Þá bara mjög mikilvægt að við horfum aðeins í baksýnisspegilinn þá aftur í tíman og veltum aðeins fyrir okkur hvernig staðan var á þeim tímapunkti þegar kvótakerfinu var komið á. Það má ekki gleyma því að eru kannski myndi ég segja þrír áhrifa þættir sem að þarna spila inn í. Í fyrsta lagi það sá þáttur að það ekki sér íslenskt fyrirbæri að fólk flytist úr sveit í borg. Hérna í kringum 1990 þá voru 70% landsmanna sem byggu á höfuðborgarsvæðinu. Í kringum 2020 voru þetta yfir 80%. Þannig að það eru þetta eðlilega þannig að fólk að flytjast til höfuðborgarsvæðisins til að sækja aukna þjónustu, menntun og svo framvegis á því geta verið ýmsar ástæður sem að tengjast ekki sjávarútvegi með neinum hætti. Í öðru lagi er það síðan þannig að í kringum 1990 eða jafnvel fyrr þegar að verið var að koma kvótakerfinu á, þá vorum við með mikla fjárfestingu í sjávarútvegi, offjárfestingu og ofveiði. Þannig að fólk hafði jafnvel flust til hinna dreifðari byggða til að starfa í sjávarútvegi sem síðan reyndist í raun ósjálfbært. Þannig að síðan þegar kvótakerfinu komið á og dóldi síðar í kringum aldamótin að þá sjáum við þessa fólksfjölgun sem þá hafði orðið ganga tilbaka. Þannig að aftur fækkar þá í hinum dreifðari byggðum. Og það var bara þörf á því. Það þurfti að hagræða til þess að hægt var að búa til stöndu fyrirtæki og heilsa á störf þar sem fólk gæti fest rætur og haft þar viðunandi tekjur. Svo í þriðja lagi myndi ég segja að við megum ekki horfa fram hjá því að tímans hjól heldur áfram að snúast. Og við höfum séð ótrúlega miklar tækni framfarir, ekki bara sjávarútvegi, heldur í framleiðslu greinum heilt yfir. Þannig að hérna, tækni hefur leist manns hönd af hólmi í mjög mörgum tilvikum, meðal annars í fiskvinnslu og á sjó, þannig að störfunum hefur fækkað. Þannig að allt eru þetta ástæður þessu þetta að það hafa orðið breytingar í einstökum byggðalögum og úr því ætli ég ekki að gera lítið. Ég meina það veldur eðli mál samkvæmt sársauka. Þegar að byggðalög fara halloka vegna þessa breytingar verða, hvort heldur vegna sjávarútvegs eða annars. Ég þekki það bara úr minni heimabyggð Akranesi, frá minni eigin fjölskyldu, þar sem að hagræðingi sjávarútvegi hefur svo sannlega haft áhrif. Og ég ætla bara að hafa skilning á þeim sársauka og því sem að þá verið að lýsa í gagnrýni sem að núna kemur fram, sem beintir þá að okkur, að þetta eru bara sár sem að hafa jafnvel ekki fengið að gróa og ég sýni því bara skilning.
Í tilfelli Bólungavíkur á Vestfjörðum þá er þær í dag ein stór og öflug útgerð sem heitir Jakob Valgeir og er hún stór atvinnureikandi í sveitafélaginu. Pálmi Gestsson segir að kvótakerfið hafi haft slæm áhrif á bæi eins og Bólungavík og honum hafi ofboðið þegar því var nuggað framan í hann, eins og hann orðar það, að útgerðarfélög á Íslandi gætu ekki borga sanngjarnt veiðileyfagjald.
Þegar því er nuggað framan í okkur að útgerðin get ekki borgað eitthvað sanngjarnt veiðileyfa gjalda þá sé flestum ofboðið sko. Ég er ekki að móti því að fólk græði, það má græða alveg sko en það má græða eins og það vill en það verður þá að vera sko ekki á eigum annara kannski eða almennings. Svolítið það kannski.
Heiðrún Lind segir aðspurðum þá gaggrín eða kvótakerfið og sjávarútvegurinn hafi í reynd eyðilagt marga bæi og þorp á landsbyðinni en ekki bjarga þeim að skýringarnar á fólksfækkun út á landi séu aðrar og fleiri.
Já, ég held að þetta sé, hérna, eigi sér miklu djúbstæðari skýringar heldur en það sé sjávarútvegur einn og sér og það sem ég var að vísa til hérna áðan. En mér finnst líka mikilvægt að við veltum því fyrir okkur, ætlum við að horfa á glasið sem hálffullt eða hálftómt. Hvað hefði gerst ef við hefðum ekki komið á kerfi í kringum sjávarútveginn, ef við hefðum ekki takmarka sóknina, ef við hefðum ekki, ef að löggjafinn hefði ekki komið á kerfi sem að hvatti til hagræðingar, þannig að fyrirtækin gætu staðið undir sér og ríki þyrfti ekki alltaf að hlaup undir bakka. Það var líka kostnaðarsamt fyrir ríkið og kostnaðarsamt fyrir þjóðina að þurfa að standa undir sífældum gengisfellingum vegna þess að sjávarútvegur stóð ekki undir sér.
Pálmi Gestsson segir að auglýsingarnar hafa verið ósmekklegar og útgerðin hafi verið með þeim að skjóta undan sér lappirnar eins og hann orðar það. Hann segir að viðbrögðin við myndbandinu sem hann setti inn á Facebook sýni hversu auglýsingarnar hafi komið illa við marga.
Já, ég get ekki lengt því að mér fannst þetta daldið ósmekklegar auglýsingar og pínulítið að þeir væri að skjóta undan sér lappirnar sem að mér finnst hafa komið daldið ljós því að ég er ekki einn um það að hérna finnast þetta ósmekklegt og svona já, svona frekjulegt svolítið.
Og ég meina þetta myndbanditt, það hefur hérna vakið talsverða athygli og fengið mikið áhorf.
Það komið nú svolítið óvart sko, en kannski þetta sýnir það að fólki er daldið sama sinnis. Ég sagði auðvitað ekkit annað en hérna, ég sagði bara að þetta er skólin minn og þetta er húsi mitt og þetta er félagsheimili mitt og þetta er Ísafjarðardjúpi mitt og þarna eru miðin og þar syndir fiskurinn þeirra. Þetta var nú ekki hérna svo sem sko stærra eða dramatískar enn það sko.
Við lifðum öll
af sjávarútvegi.
Eitt af því sem gaggrínendur auglýsingaherferðar SFS hafa meðal annars bent á að kvótakerfið hafi ítt undir samþjöppun og umráðarétti útgerða á Íslandi yfir aflaheimildum. Í tilfelli þeirra bæja þar sem auglýsingarnir eru teknar upp eru nokkrar stórútgerðir áberandi og langstæstar. Á Eskifirði það Eskja, á Dalvík, Samherji, á Grundarfirði það Soffanía Cecilsson sem í eigu útgerðararms kaupfélags Skagfirðinga sem heitir Fisk Seafood. Í Vestmanneyjum það svo Ísfélag Vestmanneyja og Vinnslustöðin. Allar þessar útgerðir í hópi 20 stæstu útgerða landsins. Í tilfelli þessara bæja má finna dæmi úr sögu þeirra sem hafa orðið tilefni frétta sem snúast gaggríni á kvótakerfið. Í tilfelli Eskifjarðar og Eskju sem áður hér traðfrýstuhús Eskifjarðar seldi einn af eigendum fyrirtækisins, Elvar Aðalsteinsson, sig út úr því fyrir rúmum 20 árum fyrir rösklega 1100 miljóni króna og fór út í aðrar fjárfestingar. Þetta dæmi Elvars var talsvert í umræðinni vegna þess hvernig eigendur útgerðana gátu selt sig út úr þeim fyrir metfé. Á Dalvík var talsverð umræðum þá að gaggríni á sínum tíma þegar Samherji eignaðist bæjarútgerðina í plásinu og bætti þar við sig ennþá meiri kvóta. Í Vestmanneyjum var svo hörð umræðum það á sínum tíma þegar hluthafar vinnslustöðvarnar áttu í deilum yfirráð yfir félaginu. Annars vegar varum að ræða hluthafa úr Vestmanneyjum sem Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson fór fyrir og svo Guðmund Kristjánsson í Brimi. Gaggríni eyjamannanna snerist meðal annars það að ef Guðmundur eignaðist vinnslustöðina gæti hann tekið kvótan úr eyjum með tilherandi afleiðingum fyrir plássið. Í tilfelli Grundarfjarðar eignaðist Fisk Seafood og Sauðarkróki útgerðina Soffanía Cecilsson sem hafði áður verið í eigu heimamanna. Að ræða enn eina útgerðina í litlum bæjum á landsbyðinni sem Fisk hefur keypt á liðnum árum. Útgerðarsaga þessara bæja og umræðan hana því líka saga kvótakerfisins og umræðanar það. Aðspurðum þessa gaggríni á auglýsingarnar og kvótakerfið segir Heiðrún Lind að hún telji ekki að samþjöppun í sjávarútvegi sé vandamál í greininni.
Ég myndi ekki líta það sem vandamál. Samþjöppun í sjávarútvegi hefur verið töluverð en þó kannski ekki svo mikil á umliðnum árum. Þetta gerðist auðvitað að miklu leiti kannski kringum aldamótin og eftir aldamótin. Þannig að það hefur kannski ekki verið mikil breyting á færslu kvóta á milli landshluta að byggðalaga núna á umliðnum árum. Þannig að það sé eitthvað svona róttækar breytingar. En auðvitað einhverja breytingar, eðli málsamkvæmt. En mér finnst eins og að skipta máli. Þegar við tölum samþjöppun í sjávarútvi í útflutningsatvinnugrein, þá erum við ekki með sjávarútveg þar sem að við erum með þrjá stóra aðila eins og í matvöru, eins og í tryggingum, eins og í bönkum, eins og í bensíni. Ég get nánast talið endalaust mikilvæga neytenda markaði á Íslandi þar sem að við sættum okkur við, kannski vegna smæðarinnar, að við séum með fáa og stóra. Sjávarútvegur í sinni samkeppni enn minni heldur en þessir aðilar sem eru á þessum lykil neytendamörkuðum. Þannig að samþjöpun í sjávarútvegi miklu mun minni heldur en í öðrum atvinnugreinum hér á landi.
Í ljósi þeirra gaggríni sem sett hefur verið fram á auglýsingaherferðina, SFS þá ennþá sátt við hana? Heiðrún Lind segir að svo sé og að samtökin muni halda áfram.
Við gerum okkur alveg grein fyrir því að fólk getur haft ólíka skoðanir á því sem að við setjum fram. Ég hins vegar ósammál og mér finnst ósangjönn gaggrínin sem að hefur komið fram frá einstaka aðilum, ég ætla nú ekki að segja að það sé hávær gaggríni, að þetta sé ósmekklegt og að við séum að setja fjármuni í svona auglýsingar. Á móti spyr ég hvernig eigum við að kynna okkar sjóna með öðruvísi. Þegar að það eru orðið ljóst að stjórnvöld ætla að keyra þetta mál í gegn án þess að eiga nokkurt samráð við hagaðila hvort heldur í atvinnugreininni eða aðra hagaðila eins og til dæmis sveitarfélög þá sem starfa í atvinnugreininni, stéttarfélög og svo framvegis. Þannig að þetta er okkar leið til að kynna okkar sjónarmið og mér finnst bara eðlilegt að almenningur fái að vita hver afstað okkar til einstakra mála. Þannig að við erum ánægð með þetta og við munum halda áfram.
Eftir að viðtali við Heiðrúnu Lind var tekið föstudaginn 25. apríl birtist ný auglýsing frá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi helgina. Í henni sést einn af aðaleikurunum í norsku þáttunum Exit, Jún Augan, borða fisk og drekka hvítvín á veitingastað á samt félaga sínum. Jún talar það hvernig hægt sé að græða peninga á fiski og gaggrínir hann að íslensk stjórnvöld ætli að taka upp norska kerfið í sjávarútvegi eins og það orðað þegar það íslenska hefur gefist svo vel.
Veitu hvað? Þetta hær en gullgrufa.
Þetta hær?
Hær det potensiálið fyrir tjene masse pengir.
Þessi auglýsing hefur vakið ennþá harðari viðbrögð en auglýsingarnar þorpin okkar. Dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir sagði til dæmis þessa auglýsingu á samfélagsmiðlum í gær. Viðbrögð samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi eru töluvert fjarri sambandi við jörðu. Norsku exitleikarnir sem tala að hér megi græða peninga speglar það fyrst og fremst. Meðan við þessa auglýsingu og orð Heiðrúnar Lindar að samtökin muni halda áfram verður fróðlegt að fylgjast með næstu skrefum samtakana í baráttunni við veiðigjaldafrumvarp ríkisstjórnarinnar. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun. Þá mun Þóra Tómasdóttir fjalla verslunina Fjarðarkaup í Hafnarfirði.